Значи, накратко, трафик контрол под Linux, как изглежда, как се държи и така нататък. Трафик контрол под Linux има три части. Значи, те са класове, дисциплини за подреждане на пайплайн дисциплини и филтри. Значи, каква е връзката между тези неща? Просто ще обясня горе-долу начина на изграждане на един такъв трафик контрол и те се виждат как се навързват нещата. Значи, първото нещо, което имаме като идея е интерфейс, по който изходящия трафик го лимитираме по някакъв начин. Linux имплементация поддържа лимитиране само на изходящия трафик по интерфейс. Значи, вие не можете да лимитирате колко с каква скорост получавате, което е очевидно, може да лимитирате с каква скорост пращате по някакъв интерфейс. Значи, имаме интерфейса, ще правя дам пример, sethh0. Това е интерфейс, който вие, например, 100 мегабит. Така. В този интерфейс човек дефинира един главен клас, който е за целия бендвид. Това е клас, който е 100 мегабит.
Това
е за CVQ. Да, за CVQ. Това е основната част на трафик контрол. След това в този интерфейс, в този вече клас, това е главния клас, т.е. наречения root клас и parent клас на интерфейса, човек започва да се дефинира подкласове. Например, дефинираме си един клас, който е 10 мегабита. В него може да дефинираме подкласове и така нататък. Самите класове са просто някакъв клас, който казва някакъв bandwidth и две неща. Значи, дали класове, значи те са на български няма хубав термин. Май. Тоест, ограничен и изолиран. Май трябва да се приведат bounded и isolated. Значи, bounded какво значи? Ако имате един клас и тук имате 10 мегабит и тук имате два класа по 1 мегабит, по 5 мегабит. Ако кажеш, че на тези класове вече са нито bounded, нито isolated, те в принцип ще ползват 5 мегабит, обаче когато другия клас е свободен, другия клас не се ползва, бендовете от него ще ползва в този клас. Ако кажете, значи, дадем друг пример, че тук имате един друг клас с 10 мегабита, и тук имате един клас по 1 мегабит, и тук още по 1 мегабит, това може да кажете, например, че един клас е и ограничен и изолиран, т.е. той нито може да ползва от седните класове, въобще от parent класа си нещо, нито може да ползва, нито могат да ползват от него. Тоест всичкият трафик, който върви през него, ще бъде максимум 1 мегабит и толкова.
Да, и другите няма да пречат.
Другите няма да му пречат.
А и следите, другите не му пречат, но бавното той да не пречат.
Той да не пречат на другите, да.
Добре, ако кажеш, че... Тоест така, че другите да му пречат на този малкия клас от 1 мегабит.
Да, че другите заедно ще ги пречат.
Но означава, че он е другият клас от 10 мегабит, който може да пречат.
Този?
Да.
Значи зависи какво кажеш за тези големите класове вече.
Ако нищо не
кажеш. Значи, ако нищо не кажеш, се подразбира, че може. Точно това е много важно и тия параметри се настоят на всички класове. Додолу. Защото може да се случи така, че този клас да тръгне да ползва от този клас нещо. Зависи просто докъде му върви изолирането. Добре, това е клас. Сега към всеки клас, който вече ще трябва, към който вече се ползва потребители, който се шейпва, се закача те наречената дисциплина. За подреждане на пакети, коя е дисциплина. Каква е идеята? Тя е всъщност това, което бъде начерта в една схема за изходящите пакети. Ако имаме тук output, тук е физическия изход вече. Значи тук е самия изход на sethh0, драйвер на мрежовата платка. Това тук е client дисциплината, която казва на база на някакви нейни параметри, дали пакета се маха, дали пакета се дропва директно, дали пакета се забавя с някакво време или се пуска нататък. Той, например, може да имате много проста клайн дисциплина, която всеки втори пакет да го реже. Да. Или пък значи, стандартната по принцип на всеки интерфейс клайн дисциплина е FIFO. Т.е. първи влязъл, първи изляз. И ако се препълни от пашката, тя, ако се препълни от пашката, умират. Така. Значи, тук към вече тия класове, които правят шейфването, се закача такава дисциплината. След малко се спъна по-подробно на това какви клайн дисциплини има в кърново. И другото, което се закача към класа, е филтър. Значи, клайн дисциплина и филтър. Филтъра е начинът да се определи кои пакети минават с този клас и ще се шейфват в тази дисциплина. Значи филтрите по принцип, които има в кърнела, са най-простият те наричани му 32 филтър.
Това не е класификатор. Мани се казва филтър на класификатор.
Командата е TC филтър, не знам си. Може и класификатор, може и филтър, но въобще ни филтър говорят.
Това е, че в кръдъл съм препарация, като избираш като класификатор. Филтър е класификатор.
Да, значи в конфигурацията пише класифайер, но пък настройката за TC-то пишеш филтър. Кой знае кой е мислил руснака, докато го е писал? Да, между другото, който ни е запознат, това нещо е писано от Алексей Кузнецов. Трафик контрол въобще и голяма част от нетворкинга в 2.4 и 2.2. И това е един луд руснак, който работи в Института за ядрени изследвания в Москва, ако не се лъжа. Да, всъщност не е доказан. Но може... Да.
Включително дали е той.
И мисля, са много хубаво нещата, много добре, обаче са ужасно трудни за настройка. Така. И, например, от 32 филтъра, какво може да прави? По 32 бита, т.е. 4 байта в някоя поле на пакета, да казва дали това принадлежи на този клас или не принадлежи. Най-кратки начин, например, по IP адреса. Или пък по TCP порт. И каквото вече след, ти може да класифицира пакети. Не просто се казва на какво отместване в IP хедера се намира това поле, по което се прави филтрирането. Да. Друг начин, много по-ефективен и много по-удобен, е те наречения MAC, т.е. маркиране през IP chains или IP tables. Значи на IP chain се тире M опцията, на IP table се тире тире MARC или как е го не знаеш ли?
Тире се MARC. J MARC.
MARC е като S на салтовен слово.
И да е тъй, че просто маркирате с пакети с някакво число, което е много хубаво задати в HEX между другото, т.е. с 0x25 например, защото някои неща, например IP router, разбира каквото ще да му подадеш, че е HEX. И могат да станат много неприятни неща. И задавате такъв марк за пакета. Не за някакво количество пакети. Например, всички веб трафик за нещо си се маркира с някакъв с такъв марк и после казва се на филтъра, който е FVMark филтър, казва FVMark, че това този марк принадлежи на този клас. Класовете в принцип се описват като кажете тук, че класът е 66, този ви е 66.0 и тук се ги намерят. Например, той е 66.1, 66.2, 66.3, 4 и така нататък. Косовете се определят точно по ние такива номера. Тук под косове ли?
Не, защото там
66.0.
66 ти може би интерфейс.
66, да, това 66 е от коса интерфейс като идея. Там нататък се ги номерираш.
Всеки такъв пронод глас има едно такова число от лята страна.
И тук ужасно неудобни моменти, че това са бе числа. Не мога да напишете една дума да стане ясно за какво става въпрос. Много по-често ще да бъде Ethernet 0 главен клас, Ethernet 0 клас юзер и Ethernet 0 клас администратор с много по-добър трафик и така
нататък. Някакъв начин за съответствие между имена и цифри. Някакъв... Ето си хост
си. Не, трябва да си го имплементнеш сам. В принцип няма никаква идея за такова нещо. Да. Пиши си файлче, база данни или каквото се сети.
И ги връзваш. Като се прескриваш, ще се казваш на
фамилия. Добър пренешно.
Както искаш. Да, точно. В принцип най-често се използва, ако не се лъжа, точно това маркиране. Което е достатъчно гъвко, защото с IP tables, например. Това е много веселия момент. С IP tables ви може да се маркирате трафика над някаква граница, да ви зашейпва по отделен начин, но трафика под някаква граница като скорост.
Ред лимит. Матч лимит на IP table с преценяте с това скоростта, дали да матча право.
Пример, всеки юзър, който прави трафик над или колко са там килобита, да се пуска през някакъв друг шейпер, който го смъква трафика като идея. Това би могло да прави много интересен контрол, в принцип. Така. Значи най-интересната част са и тия големи дисциплини, т.е. дисциплини за подреждане, и те са основната причина да не се ползват някакви други методи за шейпване. Значи едно време Алан Кокс написа един шейпър за кърнела, който девайса шейпър, не, шейпър 0, 1, 2, 3 и така нататък. Който има един, който работи в много интересен начин. Вие казвате, на този интерфейс искаме един къв си шейпър. Еко с Shapers, еко с Scopes. Той не пуска нищо повече от това, което сте му казали. Ако сте му казали да пуска 1 байт в секунда, той 2 байта в секунда няма да пусне. Каже 99, 100 няма в секунда. Има си някакви ограничения там, минимална и максимална скорост. Има го момента, в който ако свалите интерфейса, към който имат закачени Shaper, че ви забива машината. Това мисля, че още даже не е оправено.
И... Ако да пускаш Shaper,
да. А някой това ще го ползва. И най-големият проблем обаче на този Shaper. Роман Слободников. Значи, проблема на този Shaper най-важният е следния. Той, понеже няма никакво такова наместване колко и кои пакети да пуска и кога, се получава следното. TCP-то, по принцип, е такъв протокол, който пробва да пробва, така се нагажда към скоростта на канала, като праща се все по-голяма скорост. Като се получи загуба, смъква. Обаче загубата тук се получава точно в един такъв момент. Защото, например, решил да ускори... Пример, значи, това, което обяснявам в момента е много относително и много сбъркан, даже може да се каже. Значи ти спито праща по друг принцип, но кажем, че е решил да праща първо 50 км в секунда, след това решава да праща с 100. А вашия шейпер на 60. И се получава една много голяма загуба на пакети, за която той после трябва да ги ретрансмитне пак. И всъщност количеството информация, което се губи, нали, тя се праща много, е много по-голямо, отколкото ако се направи някакъв шейпер, който, например, се усеща предварително, че ти си пито решил да увеличава скоростта повече и изпуска един пакет, който то след това ще прати, обаче ще бъде един пакет. На база на един пакет ще поддържа скоростта, нали, която трябва. Аз съм правил такъв тест, между другото. С тегляне от някъде през едно от кое не стъпините са, значи Random Early Detection. Ред. Тестът показва някъде 0,2%. Нали, ретрансмитната информация изобщо. Като са тегли. Това от загуба на пакети.
Това са
помня. Или просто за колко са ретрансмитните пакети, но не съм гледал това.
Такъв предварително просто си може да кажеш после. Тия класове по някакъв начин си комуникират с security дисциплините и казват на колкото увеличават.
Да. Значи по принцип...
Тоест класовете си усещат това с колко сложен си пускат. И с промените бъде надолу с
това. Да, освен това самите по дисциплини имат настройка за това нещо. Тоест допълнително може да кажеш още някакъв такъв интересен лимит. Може би на моменти да го повториш в коя дисциплината и сега ще може да разпиши един пример. Как ще стане? Така, значи коя дисциплината, значи има Random Early Detection, има няколко такива различни, които в принцип имат много мижава документация. Тоест, например, SFQ, това, което е най-често използвано по примерите. Просто му се казва един лимит, казва му се колко е средния пакет, нали? Или не колко максимални пакети, кое се лъжа. И то се лъжа. Кое? Да, мисля, че това се задаваше. И то по някакъв начин прави ограничението. Пак по-добро от нормалния шейпер, който е, но в крайна сметка прави доста такива пак неприятни грешки. И може да се избегне толкова трафик, да не се губи толкова трафик. Но то се настройва най-лесно. Сега, има TCQ. Не, TBF, Token Backup. Който прави точно такова нещо. Той използва някакъв друг механизъм за подреждане на пакетите и идеята е, че, например, ако имате 10 юзера, т.е. 10-мата юзер по някакъв начин ще разпредели бендовете между тях, така че да няма големи проблеми. И то обаче отнема малко повече CPU time, т.е. повече от 10 CPU. Random Early Detection се базира на една разработка на Стали Флойд и... Е, тук ще бе излъжа, защото помня кой беше другия човек, който беше правил разработката. Което се базира на следната идея, просто че ако малко по-рано, в един connection преди почне да задръства твърде много канал, се изпусне един пакет, нали, горе-долу на произволен принцип, това върши достатъчно добра работа, да не се задръства връзката. Има един пейпер, между другото, по въпроса, той може да бъде видян. Уработването на този пейпер може да бъде видян в сорса на тая клиент дисциплина. Както всъщност и настройките могат да бъдат видяни само там. Тоест човек отива, отваря сорса, чете за какво става въпрос, после. Тоест, там има едно описание в коментарите от начало, как точно се настроява.
Просто се сетил в това написание,
то освен това е малко неприятно. Тоест, За да си настроиш Unmurl Detection за нещо, ти трябва да седнеш да посмяташ доста сериозно. Защото той поддържа много хубави неща. Например, моята настройка, която аз съм оправил, е следната. Имам един канал, който е външния ми канал, който е 256 кубита. И за всеки юзър съм казал, че мога ползва по 64. Аз имам повече от повече юзери, отколкото за канал, колкото мога да попълня канал. Тоест аз имам някъде около 20 машини за това рола, обаче съм казал сега, че мога ползва в принцип 64. Когато ще всички задръщат канал, там пак това успя да се оправи градово. Но те са и така. Имам един клас. Всъщност са и така изглежда. Това е 256. Тук имам 64-ки, които са 20. Които по принцип са описани като bounded, т.е. като isolated. Но понеже класът ми е само 256, като се задръстат, те имат начин да се наместят в това нещо и да се смъкнат сами скоростта до някъде. И за всеки окача на Unmurl Detection, който казва следното. Вие имате 64 и може да дигате скорост, нали, да правите бърстове. Тоест, ако решат да дърпат някакъв малък файл, ще го дърпат на пълната скорост почти на канала. Ако решат да дърпат нещо по-дълго, например пуснат стегли файл, той ще смъкне скоростта на някаква там до нормалната 64-та, която е, и на момента може да смъкне и малко повече. И настройката на това нещо става точно като му пишете колко може да е опашката за един човек, колко е максималната скорост, която може да дигне и някакви такива дребни параметри. В общи линии трябва да описам принципа, на който се смята дали един пакет да се пусне, да се забави или да се пусне, или да се махне изобщо от опашката. Човек сега да прочете го измисли и си го смята вече за себе си. В общи линии повечето филтри и повечето идеи тук се правят точно по този начин. Човек трябва да си ги сметне точно как трябва да стане. Има едно хаото, което е по въпроса, което описва и тези неща с класовете, с филтрите и така нататък, което обаче просто не е достатъчно пълно. Налага се да се поекспериментира, налага се да се почти два сорса и така. Също с коментарите в сорсовете. На някой не препоръчвам да чете точно на сорс. Някакви въпроси по това?
Ами аз искам да го допълня нещо. Значи това е хаото да последва доста апдейтно, не знам
дали. Не знам.
Когато сте гледали, то за CVQ отново апдейт. В сравнение с това преди да беше, има малък вече за доста апдейтно.
Помниш ли Орлот това? Дали Лукс Докър го имаше това хаото и как се казваше точно?
Не мога да ти кажа Орлот, но чувствам доста се променил преди време, когато излезе на тези неща.
Щото...
Има една нова, не знам дали сте ползвали QA дисциплина.
Коя?
HTTP.
Не.
Значи тя е нещо като Token Bucket Filter, само че поддържа класове като CV.
А, значи в самата дисциплина може да се направиш под класове?
Да, и според мен това е просто в момента за трафик шейпинг, което тази полно няколко месеца и работи супер. И за разлика от CVQ-то е да се конфигурира нищо работа. Просто, защото поне аз с моите опити CVQ конфигурирам как това си да работи. Не съм ли много спешно, сонката е по-малък премиум там, при 9 кг, ако искаш някакво вече и нещо, не знам.
А между другото, експериментално е проверено, че минималният бендвит, на който може да се шепне някой с това нещо, е 96 бита в секунда. И са засечили, че тогава connection към FTP, т.е. само да се отворите connection в FTP, да се логите, отнема точно 5 минути.
За това и че си били точно в момента девелопа активно. И то представлява, значи имаше пак класове, рута класове, там работи. И на всеки от тези лив класовете, които си ти, имаш задължително трябва два параметра. Единия е рейт, който е гарантирания бендвит, който има това, нали, клас. И другото е, какво беше, силинг. Тоест,
доколко може да
бъде, не са задава други параметри. Нали, други са там бързо, да е. Всъщност след това са всичките параметри. Рейт, силинг, бърз и priority. Тоест, като се освободи бендвит, кой да взима първи или от свободни. И работи с доста лесни настройки, много по-точно от CVQ. Значи, като се освободи бендвиф, първо се гледа приоритето и тези, които се спомниш на приоритето, взимат назаем. Като взимат назаем, става пропорционално на гарантирания бендвиф.
Това го има в кърнела?
Не, няма в кърнела. Значи, казва там автора, той черко пише Мартин Девера, че съвсем скоро ще се мържва, но все още е като
пачка.
Сигурно в 2-5 първо ще го мържа.
Не знам 2-4-5, но той там там защото с всякакви достатки тестове за мрежа. Но работи много стабилно, ползват много хора и то в момента версия 2 е стейбл. Което днес, сега той в момента е пускал версия 3 за тестове. Още е бета, когато е променил там някакви алгоритми и работи в доста пъти по-активно от CPU. Като преминаващо е HTTP. Казва са хиерархика от Stalking Bucket. Значи ако отидеш в Google и напишеш HTTP там Q-диск, и освен това на неговия сайт, он има добър меню, много добър, с примерни графики там, с гноплот, нали, как става, как взимането на заем, косовете, много точно работи. И освен това той написал и теория на това, как смисъл, каква е идеята за това, за тази комисия. Има доста документация. Там на него е сайт. Сега не си го спомня, защото той беше някакъв сложен там, URL.
Не, Google не е най-добрият
пръстът. Но се намира още на първия резултат.
Нещо друго? Ми, аз мисля, че ти дадохме почивката и може следващия лектор да почне.